host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Já jsem zvědavá, kam se dostaneme v příběhu mého dnešního hosta, protože je zajímavý a ona sama působí velmi sympatickým dojmem. Tím předesílám, že je to dáma. Jmenuje se Hana Slámová. Dobrý den.
Dobrý den.
Když řeknu koučka, tak je to vystihující, ale vy jste taková nadkoučka, protože máte vlastně na to celou svou firmu a s vámi spolupracuje těch koučů více. Ale co mě na tom zaujalo více, je celý příběh k tomu vedoucí. Mm-hmm. Jak se vám to přihodilo vůbec, jako ten termín coach? To je dneska něco, co jakoby bylo součástí běžných životů, mm-hmm. ale potřebujeme je?
Já jsem si koučovací výcvik dělala už v roce 2017, když jsem tehda pracovala jako manažer v bance. Vedla jsem oddělení dlouhodobě vymáhaných pohledávek se 150 lidma.
To je hezká práce.
To, jo, ale mě to jako fakt bavilo.
Jo.
Ale i ty lidi to bavilo, protože mojí silnou stránkou, kromě vedení lidí, je hledat řešení tam, kde je ostatní nevidí, což pro mě v těch pohledávkách je. Já jsem se vždycky jako snažila hledat řešení, tak aby to bylo win pro banku i win pro klienta, ale aby z toho nevznikaly nějaké jako tragické příběhy, pokud klient chtěl. Sama jsem byla koučovaná. Předtím, než jsem se dostala na manažerskou pozici, tak jsem si vůbec potřebovala zjistit, jestli to chci, jestli na to mám, jestli je to to, po čem toužím. A když jsem se nechávala koučovat, tak jsem vlastně zjistila, že ta schopnost kouče naslouchat a pokládat ty správné otázky, na které se člověk sám sebe nezeptá, je velmi dobrá. A já dneska jsem kouč, už ale velmi okrajově, jsem lektor a prioritně jsem vlastně manažerkou celé té vzdělávací společnosti, kterou mám. Protože mě strašně moc, když jsem byla kouč na volné noze, chyběli lidi. Že jako je fajn, že mám klienta, s ním si popovídám, pomůžu mu najít řešení, ale vlastně nemám ke komu přijít, ke komu si sednout a s kým si popovídat já.
Čili jste ten kolektivní typ.
Jsem ten kolektivní typ. Já jsem velký týmový hráč a já prostě okolo sebe potřebuji velký tým. Dneska mám vlastně tým 16 lektorů, prioritně asi z 60% sestavený se svých bývalých kolegů z banky. Všichni mají lektorský výcvik, spousta z nich má mentorský výcvik. Že je naprosto jedno, jak se to jmenuje. Hlavní cílem je, když člověk pomůže tomu druhému člověku najít tu cestu, kterou hledá.
Vy jste byla vlastně trošičku přinucena tady k tomuhle tomu najít si to, protože když jste se vrátila po mateřské dovolené, tak jste zjistila, že se vlastně není úplně moc kam vrátit.
Jo, bylo to hrozně těžké rozhodnutí, protože já jsem si úplně naivně myslela, že se vrátím po roce zpátky rodičáku do banky. Já jsem měla perfektní šéfovou, pod kterou jsem fakt jako vyrostla. Pod ní bych se vrátila klidně i dneska, ale ona odešla dělat na Filipíny. To tehdy byl velký odliv jako bankéřů na Filipíny do home kreditu. Mě měl šéfovat můj stávající kolega, což by asi nebylo úplně jako špatný, on zase měl svoje kvality. Ale dostala jsem takovou tu nabídku, nech si místo, necháme ti peníze, necháme ti název pozice a vymysli si, co budeš dělat.
Aha.
A já říkám, aha, ale jestli mám jako opouštět roční dítě, tak mi ta práce musí dávat smysl. Já to, proč jsem se chtěla vrátit, je, že vím, že mám vybudovaný tým, kde si můžu dovolit poloviční úvazek, je to všechno šlapé švýcarské hodinky a nechci si něco vymýšlet a pak být první na seznamu, koho vyhodí, jestli zase budou jako redukovat stavy. Takže jsem se rozhodovala mezi tím, kam mě táhlo srdce a věděla jsem, že ta banka už to není. A mezi tím zůstat ve zlaté kleci jako s krásným manažerským platem a vlastně nic moc nemusel dělat, že? Protože nikdo mě tam nepotřeboval. Ale rozhodla jsem se opravdu odejít z té banky, což nebylo lehké rozhodnutí. A skoro rok jsem se s něho jako zpamatovávala, jestli něco ještě umím, jestli mám světu co nabídnout, jestli nejsem jenom ta žena, která přebaruje to dítě už.
Smím se zeptat na jednu věc, protože myslím si, že jakkoliv v podobné situaci se každý ocitneme několikrát za život. A myslím tím ten stav, že já teď fakt vůbec nevím. Mm-hmm. Mě prostě vůbec nenapadá, co bych mohla dělat.
Jo.
Nic nepřichází, takže já jsem asi nepoužitelná pro cokoliv. Mm-hmm. Tohle to vám běhalo třeba taky hlavou?
A já jsem měla ten sen, že jsem věděla, že chci pomáhat lidem a pomáhat lidem růst přes to vedení lidí, přes to koučování. Ten sen tam byl, ale měla jsem strach, že k němu nemám ty kompetence. A pak přišel do cesty výborný program, jmenovala se to Úspěšná žena, dělala to nezisková organizace Rovnovážka. To byl roční program pro maminky na rodičáku, kde nás v uvozovkách zpátky vraceli na trh práce a fakt jako měli jsme perfektní školení, měli jsme kouče, měli jsme mentory. A to covid období, kdy se nikam nemohlo, to mi strašně pomohlo si ujasnit, co chci, kam chci jít, jak to má vypadat. Sestavila jsem si webové stránky a už to najednou začalo šlapat, protože ty lidé mi odkrývali tu můj chiméru, že už nic neumím, mm-hmm. a zpátky mi ukazovali, hele, dívej se, tenhle
co umíš.
Poklad.
Mm-hmm. To jsme na počátku příběhu, nebo už jsme do něj skočili rovnýma nohama s Hanou Slámovou. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hana Slámová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, dáma, která koučuje, dneska už teda má spíš svůj tým různých jiných koučů. Já jsem se dívala na fotku na vašich stránkách, tam jsou snad samé ženy?
Jo, mám jenom dva muže a ještě v tom týmu jsou asi 4 nebo 5 Hanek.
A tak ať se to neplete.
Jo,
nebo spíš
tak.
Naopak, ať se to pěkně plete.
Ale je to výhodné, stačí vám jenom jedna jmenovka, kterou si můžou předávat,
jasně.
Takže šetříte české lasy.
Jaká byla Hanka jako malá holka? Zrcadlilo se v tom dětství něco z toho, k čemu vlastně dorostla?
Já si myslím, že jo. Já jsem říkala moje mamka, že první, co jsem chtěla být, tak jsem chtěla být prezidentka.
Taky dobrý.
Na to mám tak ještě 1,5 roku času, než budu moct kandidovat, takže pak se uvidí. A pak jsem si strašně přála být herečka. Hrála jsem i divadlo, dělala jsem přijímačky na konzervatoř, možná bohu dík, mě nevzali. Ale vlastně lektorina je svým způsobem taky divadlo. Taky se nad před ty lidi postavíte, taky tam vlastně 2 dny nebo 1 den hrajete a velmi často je na konci i ten potlesk.
Teďka, kdybych se v tom potřebovala zorientovat, aha. Když se řekne coach, každý si tak nějak jako má pocit, umí něco představit, ale vlastně otázka, jestli ta představa je správná. Co to vlastně je a v jakých oblastech ti coachové se nám můžou vyskytovat?
Coach je člověk, který vám pomůže položit otázky na to vaše téma, které hledáte, takové, které byste se nepoložili. Pootočit tu kostku, na kterou se standardně díváte svým pohledem, tak vás naučí se na ní dívat jinak. Heslo koučů je, že každý to řešení má v sobě, jenom ho musí najít. Takže kouč umí primárně naslouchat, kouč pokládá otázky takové, které byste se nepoložili a kouč primárně neradí pouze v nějakých určitých jako přístupech a kouč hodně řeší budoucnost. A v minulosti hledá jenom zdroje, což je rozdíl oproti terapii, protože terapie nám pomáhá řešit.
Tak mě přesně to přirovnání jako tady běhá hlavou, ano. Mm-hmm.
Takže terapeut s váma bude řešit, proč jako ta maminka, tatínek, někdo vám vzal ten bagr na tom písku a kouč s váma bude řešit, OK.
Vzal vám bagr,
v pohodě, co jste dělala, ale vůbec vlastně on nebude řešit ten bagr. On bude řešit, co teďka potřebujete řešit. Tak vy říkáte, že chcete jít vpřed, ale máte nějaký strach. Tak co vám pomůže jít vpřed a překonat ten strach? Kdy jste zažili tu situaci, ve které už jste ten strach třeba překonali? A když jste nezažili, tak kdo by vám s tím mohl pomoct? Co by vám řekl? Pomáhá hledat tyhle ty odpovědi.
Vy tam máte různé oblasti. Mm-hmm. Když jsem se koukala jako koučovat, lze úplně cokoliv. Mm-hmm. Máte tam i ty maminky na té mateřské. Pojďme to projít dál. V čem jiném dalším lze koučovat?
Koučuju i děti nebo jakoby pubertáky, mám třeba sportovce jednoho na starosti, s ním se potkám na už od jeho 14 let. V sportu, jak tomu standardně chodí do školy, tak velmi často třeba řešíme, jestli má přijmout nějakou hokejovou nabídku, jestli má zůstat v tom daném klubu, co potřebuje, co je vlastně to jeho, co ho táhne. Takže i tyhle ty věci se dají koučovat.
Pardon, u dětí je nutné, aby tam byl rodič, anebo se pracuje s těmi dětmi jako samostatně?
Vzhledem tomu, že tohle je už puberťák, tak ten chodí sám. Jo, a já úplně mladší děti nemám, to potom jenom koučuju to svoje doma, to už není až tak velké koučování. Ale a u těch dospělých je to fakt jakékoliv téma. Kariérové, vztahové, mnohdy se řeší zdraví, work-life balance, někdy se řeší i taková ta opravdu hluboká otázka, jako co dál v tom životě. Už mám kariéru za sebou, mám ty děti, mám ty peníze a co teď? Ještě jsem neumřel, ale jako co budu dál další 10-20 let dělat. Přijde mi, že velmi často jako koučové, aspoň mně se to takhle děje a vím, že když se ptám v okolí, dostáváme takové lidi, vlastně, které tím můžeme i provést, protože často jsme si to zažili. Ale není to podmínka. Je spousta mých kolegů, co koučuje velmi dobře jiné témata, které si nikdy neprožili, ženy, muže a podobně. A je to úplně jako funkční.
Jak moc to vlastně dneska lidé přijímají jako součást toho života? Jinými slovy, jak moc vás lidi chtějí?
A já bych řekla, že je to ještě hodně v plenkách. Je velké téma firemní coaching, tam dokud to platí firmy, tak ty lidi chodí. Mm-hmm. Někteří chtěně, někteří z donucení, to tak prostě pořád je. Ale to, že by si vlastně lidé platili svůj rozvoj vlastní, je podle mě pořád jako minoritou. Teď jsem dokonce někde četl článek, že je to zhruba 7% populace, je ochotno si platit pouze jakoby svůj rozvoj, kam patří i coaching. A když si platí kouče, tak mi přijde, že si primárně platí právě na vztahové věci. Prostě když mi to doma neklape, potřebuju to nějak vyřešit. Primárně si je podle mě potom platí i na ty otázky, jako kam dál v tom životě.
Jak dlouho to děláte, jste říkala?
Od roku 2017, takže 7 let.
Když se zatím ohlídnete, co tam vidíte, jestli je to definovatelné stručně?
Obrovskou proměnu. Stala se se mně máma, pak jsem byla na volné noze a teď jsem majitelka vzdělávací agentury s 16 lektorama. Já tomu říkám jakoby období rozkvětu, protože ve chvíli, kdy jsem vlastně rozkvetla já, tak jsem se začala do svého života přitahovat ty zajímavé nabídky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Hankou Slámovou trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o koučinku, což je vlastně její profese. Už je v té pozici, kdy těch koučů má pod sebou spoustu.
Vždycky říkám, že já mám jako jednorožce. Mě skáčou v životě jednorožci, já mám pocit, že všechno je hrozně jednoduché, pak skáčou ti všichni okolo mě dost jako vyděšeně někdy. Takže se snažím krotit si svoje jednorožce a pochopit, že ten život má i nějaké následování. Že všechno nejde jako hned. Že očekávání manažerů nebo mnohdy i těch lidí teďka už nebudu mít nikdy problém s time managementem po 8 hodinách, je úplně mimo mísu.
No, ano.
Jo, ale je fakt, že to já jim vždycky na začátku říkám, tohle to jako neumím, zlatý bombonek nerozdávám. A jestli chcete, tak pojďte na to makat. A je krásné vlastně zjištění. Kolikrát člověk musí opakovat jednu věc, než se mu stane jako opravdu dovedností.
21krát.
To se říká, ale to je největší chyba. Ta vznikla tak, že americký vědec, nebo americký plastický chirurg, zkoumal, za jak dlouho si žena zvykne na nový obličej po plastické chirurgii. Mm-hmm. A zjistil, že to je těch 21 dnů, že jí stačí na ten nos. No ale anglickým vědcům z Oxfordu to nedalo a říkali si, to je prostě blbost, že by fakt stačilo, že jenom 21krát něco udělám a už se to jako stane. Takže udělali regulární výzkum a vyšlo z toho, že to 68krát. Mm-hmm. Takže když si vezmu, že tu věc dělám jenom jednou, třeba v tom time managementu, že dělám jednou denně, čtu maily a chci se naučit nový způsob práce s e-maily, tak to jsou 3 měsíce práce. Mm-hmm. A je důležité tam udržet tu kontinuitu a proto já vždycky tréninky začínám tím vlastně, proč to celé dělám, proč jsem si sem přišla. Aby když to nepůjde, tak abych věděla to proč. Uh-huh. A velmi často třeba u time managementu lidé říkají, chci mít víc hodinu denně času pro sebe, hodinu pro rodinu. Kam a k tomuhle se upínejte, až budete mít pocit, že všechno je na nic a už to nechcete dělat.
Máte vy sama tak jako zmanažerovaný svůj čas a svůj prostor a své všechno?
Jo, já jsem velmi organizovaný typ, takže někdyž fungují systémy, tak jsem spokojená. Jakmile mi spadne Outlook, já jsem úplně v pasti. Mm-hmm. Ale jo, já si miluji organizovat čas a můj manžel to vždycky říká, když se ptá ho někdo, jestli může někam, tak říká, že jsou moje ženy, to je manažer mého času.
Co taková improvizace? Co nahodilé záležitosti, jako když se prostě vyskytne něco mimo
to
plán?
To je krásné pravidlo, jmenuje se to 60/40, že byste měli mít naplánováno 60% času a 40% jakoby v úzovkách volna, právě pro tyto nahodilé události. Mm-hmm. Neříkám, že každý den to mám. Den, kdy prostě školím, tak není prostor úplně pro nahodilé události, ty se pak řeší až potom večer. Ale je obrovský rozdíl podle mě, nebo pro mě, když porovnám zaměstnaneckou roli, tak tam si uhlídat ty hranice, kdy jdu domů, kdy jako práce končí, je o dost jednodušší. Než když jsem majitelem relativně malé firmy, nemám tam žádné výkonné ředitele a podobně, tak tam vlastně žádná hranice neexistuje. Mm. Tam člověk pracuje v době, kdy je potřeba pracovat a je jedno, jestli je tako přes den nebo v noci. A fakt si musím víc hlídat i to čas spánku, musím se dívat i to, jestli jsem si byla někde jako odpočinout, ale ten čas je mnohem menší, než když jsem byla předtím v korporaci. Tam jsem si mohla chodit 3x, 4x týdně tančit, teď jsem ráda, že si zajdu zatančit jednou za kvartál.
Existuje nějaké údobí, kdy teďka nemám naplánováno, nechám ty věci jako plynout?
To jsou některé víkendy, ale ráno už se snažím udělat plán. Já strašně nerada žiju bez plánu, mě to vůbec nesvědčí, ale vlastně přitom dobře relaxuju. Takže mě třeba manžel vezme do lesa bez cíle, což je pro mě ze startu jako hrozně těžké.
Ale musí být naplánováno, že zítra se jde do lesa.
Ano, přesně. Máme plán, že se jde do lesa, tam já jsem v pořádku. Pak chvíli zkousávám, že vlastně jako nevím, kam jdeme.
Já nevím, ale proč tu jsem a jaký je cíl této cesty.
Ano. Ale pak to pustím a pozoruju jenom ty hříbky, mech a něco, a je mi v tom hrozně dobře. Ale je to pro mě obrovský výstup z komfortní zóny.
No tak sedět uprostřed nějaké zenové zahrady a nechat vás sama se sebou, abyste si jen tak byla se svýma myšlenkama, to by šlo nebo ne?
Já jsem si takhle loni dopřála pobyt v Lillehytte od Dary Kuzmic, kdy jsem fakt 2 dny byla sama se sebou. A bylo to fajn, bylo fajn i pozorovat sama sebe, že na začátku jsem měla pocit, že musím dohnat všechno tu práci. Říká, OK, tak dneska tomu dám ještě hodinu. A druhý den jsem byla úplně fakt v tom zenu, kdy jsem jako nedělala nic, abstraktně jsem si malovala, chvíli jsem plakala, chvíli jsem byla šťastná a nechávala jsem to jenom tak být. A bylo to hrozně hluboké a hrozně moc mi to potom pomáhlo zvládnout celý ten loňský rok.
Co jste si tady během toho času o sobě dozvěděla?
Já vím, že jsem velmi rychlá a vím, že miluju věci plánovat. Vím, že mi vykoluje, když je nemám úplně naplánované. Já jsem ve znamení pana a můj manžel říká, že to je přesně to. A teď mi ukázal nějaký vtip, když jde pana vykrást banku. Jak říká, dejte mi ty bankovky. A pak říká, ne, nejdříve si srovnejte ten sešit. Ježíš, teď si srovnejte ten druhý. A víte co, nebudeme krást, pojďme to
uklidit.
Takže to je můj život. No. Pro mě je velmi těžké nevědět, co je. To mě extrémně vysiluje.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Hanka Slámová, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Kdybyste potřebovali poradit ve svém životě v jakékoliv oblasti, tak může být třeba ona zrovna ta, která by s tím pomoct mohla, protože je koučka, teda teď už je to šéf koučka a věnuje se jak jednotlivcům, tak teda těm firmám. Co jste chtěla dělat jako úplně malá?
Já jsem chtěla být ta prezidentka.
To jste říkala. No a zkoušela jste si někdy představit, jaké by to bylo? Jaká by ta Hanka byla prezidentka? Když se třeba díváte na dění kolem.
Jo, to bych se asi nemohla dívat na dění kolem.
Dobře, tak.
Pak mám ráda film Prezidentka, tam si dovedu představit, že bych byla prezidentka. A mně se na tom líbí ta noblesa, mně se na tom líbí ty šaty. To, že i ta žena má to postavení, se mi na tom líbí. Ale je pravda, že v této situaci, v jaké je, a nejenom u nás, ale asi takhle jako plošně, tak by jsem si tím asi nechtěla úplně plácat ručičky, že si radši zůstanu ředitelkou ve své firmě, můžu se nazvat klidně prezidentkou, když budu chtít vzít si k tomu ty šaty.
Ono ale vlastně nic nebrání v tom být prezidentka, když na to přijde.
Ale je pro mě vždycky hrozně důležité, jakýma lidma se obklopuju. A to nevím, jestli bych tam nahoře byla schopná jako si za prvé vybrat a za druhé zavírat oči před tím vším, co se jako děje, nebo někdy jednat proti svojí vůli. No. Takhle být prezidentkou ve své firmě je mnohem lepší.
No tak z toho mi teď vyplývá vlastně jako další otazník nad tím, jak to takhle jako má seřazeno Hanka s věcma, které pro ní jsou důležité, přes které by nepřešla, které je schopná ještě akceptovat a tak.
Jakoby v hodnotách. Já mám hrozně moc jako hodnotu upřímnosti a férovosti. To je pro mě jako úplně nejklíčovější, ať je to doma, ve vztahu, nebo i v té práci, protože já říkám, že chyby můžeme udělat každý. Důležité, vždycky jsem učila svoje lidi, do dneška to dělám. Když uděláš chybu, přijď zavčas, ta se dá vždycky vyřešit. Ale když mě podvedeš, tak to už nevím, jestli rozchodím. Takže tohle je pro mě jako extrémně klíčová hodnota, je férovost, což právě nevím, jestli v té politice jde. No. Podle mě záleží někdy i na kontextu té situace, ale je fakt, že život nám nakládá vždycky podle toho asi, co unesem si. Vždycky, já říkám, ať je to příjemné, nebo to nepříjemné. A už jsem měla spoustu jako situací, kdy jsem se s tím vnitřně rvala, kdy to nebylo úplně jako pro mě OK, ale jediná cesta to bylo jako zvládnout. Tam není cesta zpátky a jako můžu sedět chvíli v té roli oběti a říkat si, je to úplně naprat a všichni život mají lepší a nějaký. Tak jako můžu dělat, ale když to budu dělat dlouhodobě, tak to nikomu ani rozhodně mě nepomůže. No.
Umíte vy se nazlobit někdy?
Jo. Já jsem si myslela, že ne, ale to doby, co mám dceru, tak vím, že jo. Každé ráno vlastně.
Kolik je jí let?
7.
Je tak to počkejte, až bude 14.
No to si říkám, že já si budu brát asi dlouhodobou dovolenou tak na 5 let v té době.
Nějaká hodně dlouhá soustředění. Jak vy si tak jako hledáte ty lidi k sobě? Nebo potřebujete si hledat ty lidi k sobě?
Jako ty lektorské.
Ty lektorské lidi. Nebo oni sami chtějí být s tou Hankou? Jak se hledáte?
Dneska je to tak, že primárně ke mně lidi přichází už zvenku. Protože jakoby už se tak v těch kruzích ví, že máme velmi dobrou tu kulturu, kterou přesně dělám i já, že chci, ať jsme tým, ať se umíme podporovat a i když ti lektoři každý třeba ještě dělá pro nějakou jinou firmu, tak ať si navzájem umí zastoupit, mají tu lidskost k sobě a podobně. Takže dneska už k nám ty lidi chodí a na začátku, když jsem vlastně přebírala Erudio, tak jsem dostala část lektorů, už jakoby historicky, ale ty měly naštěstí stejné hodnoty, takže jsme se nemuseli nikde s nikým jako rozejít. A pak velkou část jsou právě moji bývalí kolegové z banky. protože vlastně šli za mnou, protože říkali, hele, ten projekt je tak zajímavý, že i když vlastně teďka, já jsem v začátku neměla co nabídnout, já jsem neměla pro ně stálý příjem, nic podobného, jenom vizi, kam chci dojít. A oni říkali, tobě a té vizi tak věříme, že prostě pod tím jménem chceme vystupovat. A to mi přišlo jako obrovský motor k tomu tu práci dotahovat do konce.
Když jste ten plánovací typ, tak co vidíte dál?
Můj plán je vlastně, letos je to třetí rok, co mám Erudio, tak jsem si říkala, že ten rok bych chtěla, aby byl trošku stabilizační, aby se to začalo kotvit v nějakých jako kamenech, protože doteďka si myslím, že to byl totální freestyle a jízda na horské dráze, což pro mě plánovacího typu je dost vystihující.
Teď chci namítnout, jak jste to mohla přežít.
Žiju.
Jo.
A protože tam mám na konci tu vizi. Protože já nechci dělat ty buzzword školení ve smyslu, jasně, tady za 5 000 vám naškolíme klidně 50 lidí a jasně, že vám garantuju, že budou všichni asertivní. Mm-hmm. To ne. Já mám jako jiný přístup k tomu a ten přístup si potom hledá svoje klienty.
Co vám popřát tím pádem? Ať to vyjde a vaše bonusové přání k tomu?
Ať jsem já a moje rodina zdravá. To je podle mě úplně to jako nejvíc, protože to je to, co se špatně ovlivňuje. A ať jsme šťastní. A to šťastní je pro každého něco jiného, ale já vlastně, když si říkám, že chci žít svůj život šťastně, to je pro mě to nejdůležitější.
Budiš vám to přáno.
Děkuju.
Já děkuju za tuhletu chvíli s Hankou Slámovou. Bavila mě. Děkuju.
Taky moc děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.